No niin, hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Mukava on olla ensimmäistä kertaa täällä temppelissänne. Näin on käynyt, että monesti olen tässä Lahdessa ollut ja täällä ollut ja ohi ajanut, mutta ensimmäisen kerran kerkeän tänne teidän temppelinne mukaan. Mukava nähdä, että täällä on näin paljon kuulijoita mukana. Tuntuu siltä, että teillä on täällä väkevä herätys kaupungissa. Näyttää siltä, että oletteko te kaikki minun kanssani siitä iloisia, ja niin varmasti olette myös siitä kanssani iloisia. Nimittäin meillä on yksi erittäin suuri ilon aihe. Varmasti tiedätte sen. Nimittäin tämä Martti veljeni, hän tulee meille sinne Savoon, ja sitä me olemme jo odottaneetkin. Ja me kaikki yhdessä iloitsemme tänä iltana, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Mitä tämä näyttää?
Hyvältä näyttää.
Minä uskon, että kun veli tulee Savoon, ja minä kannan sydämelläni Savon maata. En ole itse heimoltani savolaisia, mutta minä kannan sitä maata sydämelläni, ja minä uskon, että kun Jumalan kansa lähtee liikkeelle, niin Kuopion kaupungissakin, kuulkaa, tulee muualta kuin Kallavedeltä tai Nihkerovaarasta. Näin minä uskon. Minä olen kokenut sitä usein, ja minä uskon, kun Jumala antaa, niin jotain tapahtuu. Iloitsemme ja odotamme Martti veljää sinne. Ei Marttia helpot päivät silloin Kuopiossa odota. Töitä riittää, mutta me siunaamme. Tänä iltana meillä on aiheena Jumala voi. Ja siitä muutamia ajatuksia. Tuossa Martilta kysyin, että minkälaisiin kokouksiin olette tottuneet. Ei virkkanut mitään, sanoi, että no koitetaan kuitenkin ainakin 10 ruveta lopettelemaan. Vielä tässä ennen kuin menen aiheeseen, niin minä näin täällä on paljon nuoria, helluntai nuoria. Haluan muistuttaa teitä ensi kesästä. Ensi kesä on nimittäin sellainen kesä, jolloin jälleen Suomen helluntai nuoriso lähtee liikkeelle valloittamaan tätä kotimaata ja myöskin Eurooppaa ja sitten tätä meidän alusmaatamme täällä idässä päin. Me lähdemme evankelioimaan. Tarkoitus on saada kotimaassa liikkeelle 500 nuorta ja Länsi-Eurooppaan viime vuonna se oli 140 ja minä uskon se lisääntyy huomattavasti. Me tarvitsemme nuoria. Viime vuonna oli 400 nuorta liikkeellä. Me odotamme tämän kaksinkertaistuvaan. Toukokuussa 15. ja 16. päivä meillä on Seinäjoella valtakunnallinen nuorisotapahtuma, koulutuspäivä kotimaan evankeliointia silmällä pitäen. Tervetuloa nuoret Seinäjoelle. Minä uskon, että moni haluaa lähteä. Uhrataan ensi kesänä koko loma tai osa lomasta evankeliumin työlle kotimaassa tai ulkomailla. Minä sanon sellaisen asian, olen 10 vuotta pian seurannut tätä ryhmähommaa. Kuulkaa, kun kerran on näissä asioissa mukana, niin on toisenkin kerran. Tervetuloa sitten Seinäjoelle. Otan lähtöpaikaksi pari Jumalan sanan kohtaa, ja ne löytyvät täältä Luukkaan evankeliumista, sen 4. luvusta, 1:18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja sitten toinen Jumalan sanan kohta, Markuksen evankeliumin 16. luku, ja sieltä luvun loppupuolelta. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Tässä on 2 Jumalan sanan kohtaa minulla tänä iltana esillä. Minä olen miettinyt tätä kokousta. Olen tuolla Heinolassa tällä kertaa. Vain tämän viikon syksyllä tulen uudelleen sellainen täydennyskoulutus. Aina täytyy näitä tietoja yrittää petrata, että pysyisi jotenkin ajan tasalla. Olen viipynyt Jumalan edessä Ja näitä ajatuksia olen tätä iltaa varten saanut. Kun Jumalan sanasta luemme, me löydämme siellä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa sellaiset Jeesuksen sanat, jossa sanotaan, minun isäni tekee yhäti alati työtä. Ja tämä Jumalan sanan kohta jatkaa, ja myös minä teen työtä. Kuulkaa, jotain valtavaa on lukea Jumalan sanasta, ei vain, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, vaan että myös tänä päivänä minä teen työtä tämän kansan, tämän kaupungin keskuudessa. Ja mitä tämä työnteko on tänä päivänä? Minä näkisin, se ei ole jotain korvasyyhyyn puhuttua teologiaa, sitä tämä kansa ei tarvitse. Se ei ole mitään filosofiaa, joka puhutaan jotenkin itse hyväisille, tämän ajan sivistyneille ihmisille. Sitä te ette tarvitse, rakkaat ystäväni, vaan se on sitä, mitä hän tekee. Hän tekee tyhjäksi perkeleen tekoja tänäkin päivänä. Se, mitä tänä päivänä Lahden kaupunki tarvitsee, tämä kaupunki tarvitsee juuri tämän Kristuksen läsnäoloa omassa elämässään, niin että nämä saatanan teot tulevat tyhjäksi tehdyiksi heidän elämässään. Tätä me tarvitsemme, tätä tarvitsette täällä Lahdessa. Saattaa olla, että täällä on sellaisia, sanoisiko näin, että itseään sivistyneenä pitäviä ihmisiä. Voi olla, että tuntuu, että evankeliumi on jotain halpa-arvoista, jotain, joka ei sovi minun pirtaani. Mutta rakas kuulijani, ainut mikä sinua auttaa hyödyttää on evankeliumi. Amen. Kristuksesta, joka alati tekee työtä, yhäti tekee työtä. Täällä Jumalan sanan kohdassa, kun täällä lähdettiin puhumaan ja lähdimme liikkeelle, täällä mainitaan täällä Markuksen evankeliumissa paljon erilaisia asioita. Täällä on mainittu sairauden paraneminen. Minä mainitsen siitä ihan muutaman ajatuksen tänään. Ja vain jonkun aikaa sen sillä alueella sen vuoksi, että minä näkisin, että tärkeämpi sairaan paranemista on tänä päivänä sielun pelastuminen. Kuulkaa, tämä maailma on täynnä lasaretteja teille, rakkaat ystävät. Mutta se, mitä te tarvitsette verenpesoa omaan elämäänne, Kristuksen sovitusta, anteeksi antamusta, sitä te tarvitsette, ja se on tärkeintä. Kuulkaa rampana, kuulkaa reumatautisena, syöpäsairaana, me menemme taivaan kotiin, mutta emme synnin orjana synnin kahleissa. Joku voi puhua siitä, että tämä on sellaista sukkestiota tai hypnoosia ja niin tuskinpa kaikki tietävät, mitä nämä asiat tarkoittavatkaan, mutta on sellaisia muotisanoja, joita on mukava natustella suussa ja yrittää puhua, että sellaista se on vain sukkestiota se koko homma. No voi hyvänä aikaa, rakkaat ystävät, jos tämä maailma parantuisi sukkestiolla, miksi sitä ei ole parannettu jo monta kertaa? On erilaisia kannanottajia. Joku sanoi, että kun puhutaan sairauden paranemisesta, niin ne on sellaisia luulosairaita, jotka tulevat sinne helluntaisten kokouksiin ja ne paranee. Mutta tiedättekö, rakkaat ystävät, minä sanoisin näin, että voi jos luulosairas paranee, niin minusta se on valtava ihme. Kertaa kaikkia. Ei ole kauan aikaa siitä, kun minä otin erään potilaan vastaan ja kun minä laskin ne vastaanottokerrat, niin oli 239 kertaa. Ja minä jo ajattelin, että voi hyvänen aika. Kuulkaa, ei se ole pieni ihme, jos luulosairas paranee. Kerran minä saan kertoa nämä eivät ole mitään potilassalaisuuksia. Minä muistan, kun kerran olin erässä Suomen kaupungissa virassani ja siinä eräs täti tuli ja kertoi, että voi hyvänen aika, kun minulla on tässä olkapäässä ollut kipua valtavan paljon. Sitten seuraavana se täällä lonkassa ja sitten se olin polvessa ja nyt se on tullut nilkassa. Ja minä sanoin, että kuulkaa hyvä rouva, tuohon kulkutauti, kun se noin liikkuu. Niin tämä rouva ei minua ymmärtänyt. Tykkäsi, että ei tämä tohtori ainakaan tähän apua saa. No varmasti sekin paikkansa aina pitää. Ja kerran oli eräs toinen ystävä. Aikaa tilaili siellä ja hätäili, että voi hyvänen aika. On se kumma, kun on niin paljon ja sopi sairasta, mutta ei mitään vikkaa löydy. Niin minä sanoin, että kuulkaa, minä tykkään, että sillä on helppo sairasta, kun ei ole mitään vikaa. Eikö ole näin? Mutta kuulkaa, jos ihminen, sanotaan nyt kansankielellä, on luulosairas, niin kuulkaa, se on asia erikseen. Kerran eräs potilas valitti, ei minulle, eräälle toiselle kollegalle, ja sanoi, että kuulehan tohtori, suokaa anteeksi, nyt kertoilen tässä. Hän sanoi, kuulkaahan, nyt on semmoinen asia, että minulla on maksasyöpä. Niin tämä kollega sanoi, että ei hyvänä, että se voi pitää paikkaa, kun siinä ei ole mitään oireita. Juu, se sopii aivan hyvin. Minulla on aivan varmasti maksasyöpä. Ei siinä ollut mitään oireita. Kuulkaa, tällaista on. Ja kuulkaa, minä tämän kerron sen vuoksi. Jos teillä on joku, joka tänä iltana Jumalan työn haluaa peittää jotenkin luulosairauden kuviteltujen asioiden alle, tämä on pelkkää sinun luulotteluasi sinun elämässäsi. Kun tässä Jumalan sanan kohdassa meille puhutaan, täällä kehotetaan menemään kaikkien maailmaan, ja ensi kesänä Suomen helluntainuoret menevät kaikkeen maailmaan, teille aito vierille. Täällä sanotaan myös eräs ihan asia, jota en halua unohtaa. Täällä sanotaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuo mitään kadotukseen. Voihan olla näin, että tästä minun ei pitänyt puhua kunnolla tänä iltana, mutta puhutaan. Voihan olla, että täällä on joku kuitenkin tänä iltana, joka tykkää, että minä olen sellainen, en helluntalainen, en vapaakirkkolainen, mutta minä olen sellainen erilainen. Ja minä tykkään näin, että ei minulle kasteasia kuulu. Joku voi tykätä tänä iltana näin, että ei tämä kasteasia ole minulle vielä kirkastunut. On niin kuin se eräs mamma siellä Runebergin kadulla, kun se oli siellä risteyksessä. Ja kun hän näki ensimmäistä kertaa elämässä liikennevalot, niin hän näki aina kuinka vihreätä tuli. Hän yritti mennä, mutta tuli aina takaisin näin. Ja kun taas kääntyi vihreä, niin yritti, mutta tuli aina takaisin. Yksi pikkupoika jousi hänen luo ja sanoi, että mamma, mene vaan yli, ei se sen vihreämmäksi tule. Kuulkaa, minä sanoisin tänä iltana aivan näin leppoisesti, rakas ystäväni, sinulle. Kasteasia on Jumalan sanassa kyllin selvästi sanottu asia. Ei se sen selvemmäksi enää tule. Kasteasia on kuuliaisuusasia ja se odottaa vain sinun tottelemistasi. Vain sitä, että sinä kuuliaisena käyt Jumalan sanan mukaan uskovien kasteelle. Et lapsikasteelle, et aikuiskasteelle, vaan uskovien kasteelle menet Jumalan sanan opetuksen mukaan. Ja seuraavana sinä sitten Jumalan sanan opetuksen mukaan liityt paikalliseen seurakuntaan. Ja olet paikallisessa seurakunnassa mukana Jumalan lasten kanssa odottamassa Kristuksen tulemusta. Ja kuulkaa, kun me siellä odotamme Kristuksen tulemusta, me saamme siellä viipyä, olla odottaa uskovien kanssa. Ja hän, Jeesus Kristus, tulee pian. Sitten täällä puhutaan eteenpäin. Täällä puhutaan erilaista merkeistä. Täällä puhutaan, he puhuvat uusilla kielillä. Joku tänä päivänä sanoo, minä en ymmärrä helluntalaisia, ne puhuvat kielillä niin edespäin. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, koska Jumalan sanakin näin sanoo, he puhuvat uusilla kielillä, kiitos Jumala. He puhuvat uusilla kielillä. Täällä sanotaan, he ajavat ulos riivaajia. Joku tänä päivänä teistä voi ajatella, on pelkkää luulottelua puhua riivaajista. Eräänä päivänä Jumala johti minut erääseen tilanteeseen, näin minä uskon. Minä katsoin jonkun aikaa tilannetta kasvoista kasvoihin. Minä näin miehen, näin näistä hengellistä työtä tekevän ihmisen. Me käymme rukouksiin. Rukouksen aikana tämä toinen kampasee ja haluaa tulla minun päälleni. Kun siinä rukoilemme, hän yrittää, hän tulee, mutta jokin on välissä, joka estää koko ajan. Kun minä tuolloin seurasin tätä tilannetta, minä jälleen koin erään asian. On, rakkaat ystävät, olemassa kaksi maailmaa. On olemassa sieluvihollisen pimeyden maailma ja on olemassa Jumalan kirkkauden maailma. Ja oli jotain väkevää kokea tuossa Jumalan lapsena. Saa olla veren alueella, joka suojaa tänä päivänä sieluvihollisen saatanan hyökkäyksiltä. Kokea sitä, se on elämää tänä päivänä, rakkaat ystävät. Olla suojassa veren alueella. Täällä puhutaan myöskin sairaiden paranemisesta. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Siellä Uudessa testamentissa, mikäli oikein olen laskenut, siellä on 26 kappaletta sellaisia ihmeitä. 17 niistä on terveeksi tekemisen ihmettä, 3 on kuolleista herättämisen ihmettä ja 6 kappaletta on sitten riivaajien ulos ajamista, mikäli oikein olen nämä laskenut. Siellä on puhuttu paljon siitä, mitä on sairaiden paraneminen tänä päivänä. Joku voi tänä päivänä ajatella, aivan kuin minun appiukkoni kokouksessa eräs totesi, kyllä minä uskon, että Jumala parantaa sairauksia, mutta reumatismille se ei maha mitään. Kuka monta kertaa me löydämme tällaista asiasta ja tällaista tilanteista itsemme? Mutta rakkaat ystävät, jos me Jumalan sanaa hiukan tarkastelemme tänä iltana, täällä Matteuksen evankeliumin 9. luvussa sanotaan seuraavalla tavalla. Täällä Matteuksen evankeliumin 9. luku sieltä ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja katso, muutamat kirjan oppineista sanoivat mielessään, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa, sanoako sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi vai sanoa nouse ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. Tässä on meille kertomus halvatusta miehestä. Miehestä, joka makaa halvattuna rampana vuoteellaan. Hän on varmasti maannut jo pitempään, näin minä uskon. Minä uskon näin, että hän on ollut pitempään jo siinä tilassa. Ja hänet kannetaan, hänet raahataan esille. Joku voi sanoa tänä päivänä, hän oli sellainen hysteerinen halvattu. Sellainen hysteerikko, joka vain oli sellaisenaan halvaantunut. Mutta rakkaat ystävät, minä en tartu siihen asiaan sen enempää tänä iltana. Minä haluan vain tuoda meidän eteemme tänä iltana halvatun miehen, joka tuodaan sinne Kristuksen eteen, jolloin valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Hänet tuodaan sinne ja vain sana tältä mestarilta, hän nousee ja hän kävelee. Jos joku ajattelee, hän oli sellainen hysteerikko, mutta tiedättekö, rakkaat ystävät, hysteerikot eivät koskaan halua todellisuudessa itse parantua. Ja toinen juttu on, että hän oli halvaantunut. Ja kolmas juttu, hän oli varmasti ollut pitkään halvaantuneena. Hänen lihaksensa olivat varmasti täysin heikkoja. Hän oli varmasti täysin mennyt heikkoon kuntoon. Hän oli täysin liikuntakyvytön, näin ainakin normaalisti on. Jos joku makaa muutamankin viikon täysin liikkumatta, niin kuulkaa, niillä jaloilla on aika huono pian kävellä. Mutta kuulkaa, rakkaat ystävät, oli miten oli, mutta kun tulee taivaan Jumalan poika siihen, olihan hysteerinen tai ei, mutta jostain löytyy tahtoa, minä haluan parantua tänä iltana. Jostain löytyy voimaa, joka parantaa tuon sairaan tuona hetkenä, ja jostain löytyy apu niihin halvaantuneisiin, heikkoihin jalkoihin, löytyy voimaa, ja Jumalan sana jatkaa, hän nousi ja hän käveli. Jumalan poika, hän voi, hän vaikutti. Toinen Jumalan sanan kohta, jonka haluan ottaa esille Raamatusta, löytyy Markuksen evankeliumin 5. luvusta. Tämä on sellainen eräs minun lempikohtiani jostain syystä. Täällä 5. luvussa ja jakeessa 25 eteenpäin puhutaan. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansan joukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui. Ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastansa. Ja heti, kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Me tapaamme täällä naisen. Hänellä on 12 vuotta vanha sairaus. Minä itse väitän, että se on sellainen hyvänlaatuinen kasvain, joka on aiheuttanut tätä vuotoa. Mutta hän on sairastanut 12 vuotta. Hän on varmasti koittanut, minä uskon, minä ymmärrän, mitä tämä Jumalan sana tarkoittaa. Minä olen tavannut monta sairasta. Sairaus on ongelma, johon minulla ei ole vastausta vielä tänä päivänä. En pysty vastaamaan. On monta tänä päivänä niin onnetonta sairasta, että minun sydäntäni särkee. Monta kertaa kysyn Jumalalta, minkä vuoksi yhdelle näin paljon ja hänen elämänsä. Mutta kun näitä sairaita tapaa, on jotenkin perin merkillistä ja tyypillistä. Kuulkaa, aivan kuten tässä, mennään paikasta toiseen, apua etsitään.
Kuulkaa, vaikka löytyisi Himalajalta joku, joka avun antaa, niin kyllä, kuulkaa, sairastiensä sinne etsii. Ja kuulkaa, tämä nainen, minä uskon, hän oli etsinyt, hän oli kaivannut, hän oli kuluttanut omaisuutensa, mutta hän oli edelleen sairas, hän oli saastainen, hän oli yhteiskunnasta pois työnnetty. Tämä naishenkilö, hän tulee väkijoukon keskellä. Hän itse aivan yhden asian ihmisenä lähestyy Kristusta. Ja kun hän menee, ei hänellä ole mitään korkeita tavoitteita. Ei hänellä ole mitään esittelyjä, olen sitä ja sitä sukua, vaan hän menee sinä aivan alas, viitan alimpaan tupsuun, jonne hän koskettaa ja hän kokee voimaa lähti. Kuulkaa, sinä hän koskettaa, mestari viita liepeeseen, aivan alimpaan paikkaan. Ja tämä nainen kokee, minun sairauteni on parantunut, minkä vuoksi voimaa lähti tuona hetkenä. Tämä Jumalan sanan kohta riittää tällaisenaan. Minä uskon tänä päivänä, rakkaat ystävät täällä. Minä uskon tänä iltana siihen Jumalaan. Minä uskon siihen Kristukseen. Ja uskon siihen, että vielä tänä päivänä heikolle, sairaalle, epäonnistuneelle, sillä joka on täysin raihnainen, joka ei mitään ole, vielä hänellä on tänä iltana mahdollisuus kurottautua aivan sinä alimpaan paikkaan, viitan tupsuun. Ja vielä tänä iltana voimme kokea Jumalan antaman avun. Voi olla, että sinä et yllä ylhäälle omassa elämässäsi. Voit tuntea itsesi mitättömäksi tänä iltana. Voit tuntea itsesi syntiseksi tänä iltana, mutta sinä yletät sinne alimpaan. Ja myös sieltä lähtee voimaa tänäkin iltana. Erään saarnaajan anoppi tuolla Lapin puolessa. Joku aika sitten hän on 30 vuotta sairastanut suonikohjuja, pahoja suonikohjuja. Ollessa sanomassa rukouskokouksessaan, veljet voitelevat hänet öljyllä. Ja kun siellä hänen puolesta rukoillaan, ei tapahdu mitään erikoista, kohjut olivat hyvin huonot, leikkauskuntoinen tämä henkilö ei enää ollut. Ja kun hän menee sitten kotiin, niin hän alkaa tämä uskova vuosikymmeniä uskossa ollut sisar näyttää miehelleen, katsos näitä minun jalkojani. Kun he siellä Lapissa tuota iltaa istuvat, he katselevat näitä jalkoja ja huomaavat, jotain on tapahtunut, suonikohjut ovat hävinneet. Kun minä tämän kuulin, minä ajattelin, ei inhimillinen, ei mikään kuvittelu, ei mikään näyttely, vain jotain on tapahtunut. On ollut Jumalan voima, joka on koskettanut ja parantanut tämän henkilön. Joku aika sitten olin eräällä paikkakunnalla kokouksessa. Eräs naishenkilö siellä valittaa omaa kättään runsaasti. Ja kun siinä rukoilemme, minä en voi sanoa olevani mikään ihmemiesrukouksessa, olen hyvin heikko. Ja sinne ihmeiden tilalle minä mielelläni otan Kristuksen, ylistän häntä ja palvon häntä. Mutta kun siellä rukoilemme, aivan viemme hänet vain taivaan Jumalan tietoon. Ei mene kauan, kun hän tulee kertomaan minulle, tiedätkö, sinne alttarille, sinne jäi minun käsivaivani. Kun joku aika sitten meidän naapuriseurakuntamme saarnamies on sydänsairaana. Hän ei enää jaksa omaa autoaan ajaa. Hänellä on ollut useita veritulppia. Ja kun hän sitten sydänsairaana menee eräseen kokoukseen, siellä tämän veljen puolesta rukoillaan. Ja siellä hän kokee jotain. Hänen lävitseen lasketaan väkevä Jumalan virta. Ja kun hän tämän kokee, hän ei sen kummempaa siinä tiedä, mutta hän kokee, minua kosketettiin tänä iltana. Tämän jälkeen hän alkaa tuntea, että minun pumppuni on muuten tavallista paremmassa kunnossa. Siitä on jo jonkun aikaa, kun kerran soitin hänelle ja kysyin, että no mitenkäs sinä Veikko jakselet, niin sanoi, että tuossa olin sementtiä kärräämässä äskettäin. Kuulkaa, minkä vuoksi rakkaat ystävät? Ainoastaan sen vuoksi Jumalan voima, joka koskettaa. Me olimme perheenä joku aika sitten, 3-4 vuotta sitten, niin pian 4 vuotta sitten, eräässä tilanteessa, joka on meidän elämässämme ja meidän perheemme elämässä vaikuttanut hyvin paljon. Minä jouduin tuolloin Jumalani kasvojen eteen, Jumalani myllyyn. Olin perheeni kanssa, vaimoni kanssa ja meidän esikostyttäremme kanssa silloin Kaavilla minun veljeni luona vierailulla. No veljeni on minun virkaveljeni myöskin. Ja siellä olimme normaalisti ruokapöydässä ja minun tyttäreni alkaa yhtäkkiä itkeskelemään. Hän parkuu runsaasti. Hän huutaa. Siinä me häntä tutkimme jonkun aikaa. Ja kun me häntä tutkimme siinä, me huomaamme, että hänellä on kaikki todennäköisyyden mukaan sellainen suolituppeuma. Minun pikkuveljeni on 1,5 vuoden iässä menehtynyt samaan vaivaan. Kun siinä olemme tämän sairaan pienen tyttäremme äärellä, hän itkee minun sylissäni. Minä kuljen siellä asunnossa. Minä olin Jumalani edessä. Herra, minulla ei ole mitään puolusteluja sinun edessäsi. Ja minä koin, kuinka minun elämässäni minun telttapaalujani katkottiin. Kun minä siinä olen, Herra, minä sanon, Herra, jos minä saan olla ihan pieni juoksupoika sinun pellollasi, Herra, minä haluan juosta. Ja siinä minä Jumalani edessä viivyn ja me rukoilemme. Minun tyttäreni parkuu. Minä tiedän, että joskus tällainen tauti voi laueta itsestään, mutta hetkenä, jolloin sairaus on vakavimmillaan, minua ei joku luulo yhtään helpottanut. Siinä mietimme ja katsomme, naapurissa olisi ollut ambulanssi ja 60 kilometrin päässä keskussairaala, missä tämä olisi voitu leikata. Siinä olemme sitten perheenä koolla ja myös minun veljeni. Me painumme tämän tyttäreni vuoteen äärelle siihen. Pidän häntä siinä sylissäni ja me rukoilemme. Minulla ei ollut, kuulkaa, kauniita, muotoiltuja rukouksia. Ei ollut mitään virtatuntemuksia. Oli vain hätä. Jumala, sinä näit minun esikoiseni tänä päivänä täällä. Kun siinä luovutan tämä lapseni Jumalalle, ja minä sanoin, Herra, vain sinun käteisi kosketus auttaa tässä tilanteessa. Ja kun siinä viivymme Jumalan edessä, yhtäkkiä tyttäreni tila muuttuu, aivan kuin lehti käännetään. Ja kun siinä koimme tämän, alamme kiittää Jumalaa, minkä vuoksi Jumalan käsi tuli meidän perheemme elämään. Voi olla, että joku teistä ei ymmärrä, mutta minä isänä ymmärrän, mitä se meille merkitsi. Minä sain lapseni takaisin. Minkä vuoksi? Ei sen vuoksi, että oli 2 lääkäriä paikalla. Ei sen vuoksi, että meillä oli palavat rukoukset. Vaan sen vuoksi, että elävän Jumalan käden kosketus muutti kaiken sen, mikä oli tulossa. Tämän jälkeen minun tyttäreni on ollut aivan terve koko ajan. Minkä vuoksi näin? Sen vuoksi, että hän, Jeesus Kristus, tekee yhäti työtä, alati työtä. Hän, Jeesus Kristus, hän elää ja hänellä on edelleen valta tänäkin päivänä. Mutta kuten tuossa jo sanoin alussa, ei meillä ole tärkein tänä päivänä sairauden paraneminen, vaan tärkeämpi on meidän sielumme pelastuminen. Täällä Luukkaan evankeliumin kohdassa sanotaan erittäin ihanasti, että minut on lähetetty saarnaamaan vangituille vapautusta. Minut on lähetetty saarnaamaan sokeille näkönsä saamista. Minut on lähetetty päästämään sorretut vapauteen. Ja kuulkaa, tämä on asia, missä minun sydämeni tänä iltana itkee. Minä tiedän, tänä päivänä tämä maailma tarjoaa tämän päivän hätää kärsivälle ihmiselle hyvin kylmää, jos ollenkaan. Olin joku aika sitten vankilalääkärinä ja minä seurasin, mitä vankilaelämä on tänä päivänä. Kuulkaa, minä monta yötä vietin ompelupöydän ääressä. Minä vietin sillä aikaa, kun minä metrikaupalla ompelin ihmisen nahkaa kiinni. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että näiden ihmisten elämässä oli sieluvillinen saatana saanut repiä rikki heidän elämänsä täydellisesti. Minä leikkasin monta kertaa, minä ompelin monta kertaa. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että ihminen sorrettuna, vangittuna saatanan kahleissa ainoana huojennuksenaan koki vetää oma nahkansa metrikaupalla auki. Kuulkaa, tämä on korutonta kieltä tänä päivänä. Ei ole kauan, kun tapasin erään miehen, perheen isän, joka sanoo, 4 aikaan yöllä minä seisoin tuolla sillalla ja minun tarkoitukseni oli painua tuonne alas, minkä vuoksi minä en halua palata enää tähän maailmaan. Tämä maailma ei anna minulle mitään. Mitä tämä on muuta kuin sorretun, vangitun kansan huutoa tänä päivänä? Eräänä päivänä eräs nuori poika otetaan Kajaanin kaupungissa kiinni myymälävarkaudesta. Ja kun uskova kauppias sitten häntä jututtaa, niin siinä tämä nuori sanoo, minulla ei ole täällä elämässä enää mitään. Minä olen pelkästään vankilasta vankilaan kiertänyt, nuorukainen. Minua ei kaipaa kukaan. Ja hän näyttää omaa rannettaan. Hän sanoo, minä olen monta kertaa halunnut paita tästä elämästä, mutta lääkärit eivät ole antaneet minun vielä kuolla. Kuulkaa, näitä löytyy. Näitä on liian paljon. On liian paljon niitä, jotka tänä päivänä voivat todeta elämässään, minun astiani on mennyt rikki. Minun elämäni siellä maailman taruilla, maailman teillä, maailman kujilla. Siellä minun elämäni on sieluvelen saatana päässyt repimään ja päässyt minun elämäni tuhoamaan. Kuulkaa, näitä on paljon tänä päivänä. Ei ole monta tuntia aikaa, kun pitkään juttelin erään henkilön kanssa mistä. Minä puhuin erään hyvinvoivan pariskunnan asioista. Oli avioero käsillä minkä vuoksi, koska sielun vihollinen saatana oli päässyt repimään rikki. Kuulkaa, minä olen monta soittoa saanut aamuyöllä kotiin. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että siellä on takana pakahtunut. Siellä on takana sellainen hätäinen, tuskainen, vangittu, sorrettu sydän, joka haluaa lievitystä, apua oman elämänsä. Niin moni perhe tänä päivänä kärsii. Niin monessa perheessä tänä päivänä äiti itkee, lapset itkevät. Niin monessa perheessä tänä päivänä on toisinpäin, rakkaat ystävät, minkä vuoksi? Sen vuoksi, että meillä on paljon vangittuja, paljon sorrettuja. Mutta rakkaat ystävät, evankeliumi, Jumala voi tänä päivänä. Minut on lähetetty saarnaamaan vangituille vapautusta. Minut on lähetetty päästämään sorretut vapauteen. Ja kuulkaa, tämä Jumalan sanan totuus on sellainen asia, joka siivittää minua uudelleen ja uudelleen liikkeelle. Rakkaat ystävät, kokea se, että tänä päivänä saatanan orjuudesta vapaudutaan Jumalan lasten vapauteen. Kokea se, että tänä päivänä sorrettu ihminen voi kokea Jumalan antaman vapauden. On juuri sitä, että tänä päivänä hän Jeesus Kristus yhä ja alati tekee työtä. Mä muistan erään tytön. Haluan kertoa sen, olin joku aika sitten jo kauemmin eräällä kesäleirillä. Jumala vahvisti ja valmisti minua erästä tilannetta varten. En tiennyt mikä se on, mutta minä koin, että jotain johonkin joudun tällä matkallani. Ja kun sinne olen matkalla, minä rukoilen, Herra, anna minun ole sinun henkesi johdatuksessa. Minä tapaan sitten siellä erään tytön, joka kertoo sitten siinä kaiken kesken omaa storiaan. Hän painuu, hän lysähtää sinne Jumalan kasvojen eteen. Me rukoilimme, mutta tuossa hetkessä emme koe mitään muuta kuin erään asian. Siinä on sorrettu, siinä on vangittu nuori ihminen. Minä vain yhden asian kokea. Minun sydämeni itki, minkä vuoksi olisi sieluvihollinen saatana repinyt yhden elämän aivan joku hetki sitten. Kun siinä vivymme, mitään ei tapahdu. Tulee ilta. Ja siinä ilta rukouskokouksen aikana minä jotenkin koin hengen maailmassani, että minun on mentävä ulos sinne järven rantaan. Minä tapaan tämän nuoren siellä järven rannassa. Ja kun siellä hänet, minä kysyn häneltä, mikä sinun on, hän sanoo, minä olen kaksi kertaa yrittänyt ja minut estetty. Mutta tänä iltana minua ei estä enää kukaan. Hän katsoi sinne sysimustaan lampeen, mikä siinä lähellä oli. Siinä minä kamppailen Jumalan edessä. Rakkaat ystävät, näissä tilanteissa ei auta tänä päivänä jokin teologinen hurskastelu, ei tämän päivän filosofia, ei sanonta, koita jaksaa, koita jaksella, yritä kestää. Kun siinä viivymme jonkun aikaa, minä sanon, mennään vielä tuonne sisälle ja viivytään Jumalan kasven edessä. Me käymme siinä rukoustaisteluun Jumalan eteen, jonkun aikaa taistelemme ja siinä me koimme jotain valtavaa. Me koimme, kuinka Jumalan käsi laskeutuu tuohon hetkeen. Ja tämä niin toivoton, tämä niin ahdistunut nuori alkaa kiittää Jumalaa vapaudestaan. Kun tämä nuori kiittää ja iloitsee siinä, minä jälleen murrun Jumalan edessä. Meillä on väkevä Jumala, joka vielä tänä päivänä vapauttaa sorretun, vangitun ihmisen. Voi olla, että tämän päivän salonkin viisastelijat eivät ymmärrä ihmisen tuskaa, mutta kun on saanut kurkata jotain sinne ihmisen tuskan sisään, minä ymmärrän, mitä on Jumalan apu, kun Jumalan apu kohtaa. Ne päivät loppuvat ja on päättäjästilaisuuden vuoro. Siellä rukoushuoneella pidämme päättäjäisiä. Tämä tyttö kävelee kokouksen jälkeen keskikäytävää siinä ja hän tulee loistaan ja hän sanoo, puhuin siinä kokouksessa Kristuksen tulemuksesta. Hän sanoo siinä, tiedätkö Sakari, minä koin nyt väkevästi, jos Jeesus tulee nyt, minä saan olla hänen tulemuksessaan. Kuulkaa, minkä vuoksi oli Jeesus Kristus, joka alati tekee työtä. Jeesus Kristus, joka oli päästänyt sorretun vapauteen. Ei ole kauan aikaa, kun eräs veli siellä, hänen puolestaan oli rukoiltu paljon, eräs mieshenkilö, hänen puolestaan oli rukoiltu paljon ja hän oli uskon asioille suhteellisen kylmäkin toisaalta. Hänellä oli omia hyvän kansalaisen tapoja, niin kuin niitä suomalaisilla yleensä on. Mutta kun hänen puolestaan rukoillaan, Jumala tarttuu tämän miehen elämään. Siinä hän yhden yön valvoo ja uskovalta vaimoltaan kyselee neuvoja. Hän valvoo seuraavan päivän ja valvoo seuraavan yön ja hän julkee Raamattua hiukan siinä. Ja kun tulee sitten kolmas yö perään, niin siinä hän neljän aikaan sanoi, että voi, että minä olin niin tiukalla, että minä jo ajattelin, että minä lähden nyt käymään siellä Kallisen luona yöllä neljän aikaa. Minä sanoin, että olisit tullut, hyvä, rakas ystäväni. Ja hän siinä on hyvin hätääntyneenä. Hän tekee elämässään omia laskujaan Jumalan edessä. Hän on ahdistunut, toivoton. Tämä mies kävelee maanviljelijä ammatiltaan sinne omalle viinakaapilleen. Hän ottaa sieltä ne viinat omaan syliinsä ja hän menee sinne oman navettansa taakse. Ja hän alkaa särkemään niitä pulloja sinne. Ja kun hän niitä särkee, hän kokee jotain tuona hetkenä siellä. Hän sanoi, että minun sydämeni valettiin niin valtava taivaallinen rauha, jota kukaan ei pysty minulle korvaamaan. Ja kun tämän jälkeen tämä mies tulee, niin hän on viikon päästä joku vanha uskova, kun hän kertoo kaikesta, mitä Jumala on hänelle tehnyt. Minkä vuoksi oli Jumala, joka päästi sorretun, vangitun vapauteen. Olin silloin, kun olin vankilalääkärinä, minä muistan erään nuoren miehen. Muistan, kuinka hän aina pyysi minulta VP:tä ja sitten hän ei aina tahtunut saada ja meillä oli aina pikkusen hankaluuksia, niin kuin yleensäkin. Ja hän pyysi sitten pasisyyniä ja tällaista, että pitäisi saada pikkusen huumetta nyt lisää tähän kierteeseen. Ja hän on sellainen villepoika, minä saan kertoa nämä kaikki asiani, mitä minä kerron teille tänä iltana. Tämä villepoika on sellainen kiuruvetinen nuori mies, josta kiuruvedellä puhutaan kovasti, että jos joku on tehnyt vähemmän töitä kuin Ville, niin se ei ole tehnyt kyllä paljon. Ja se pitää paikkansa. Kun Villelle oli eräänä päivänä kansankirkon miehet sanoneet, että pysykää rakkaat ystävät siinä, missä olette, niin Ville sanoi, että minä en voi pysyä, koska minun ammattini on rikollinen. Kuka sanoo tähän väliin, meillä tänä päivänä syötetään sellaista hapatusta tämän päivän julkisen kirkon kannalta, että sitä ette moni arvaa. Mutta kun tämä Ville sitten eräänä päivänä elämässään, kuulkaa, nyörit menevät tiukemmalle. Kuulkaa, elämä käy ahtaammalle. Ja Ville eräänä päivänä toivottomana, ainut omaisuus on tatuoinnit suhteellisen runsaasti. Ei ole kotia, ei ole omaisia, jotka hänet hyväksyisivät. Ei ole ammattia, ei ole työtä, edessä linna tuomio. Kuulkaa, Ville eräänä päivänä sillä vankilakokouksessa polvistuu elävän Jumalan eteen. Ja kun Ville sinne polvistuu Jumalan eteen, hän kokee jotain. Kuulkaa vankilan kova kundi, kuulkaa vankilan kundi sieltä grundikerroksesta. Kuulkaa mies, joka on niin sysimusta, niin toivoton, niin ahdistunut, niin pettynyt, niin kierteissä kuin ihminen osaa olla. Kuulkaa siinä alttarilla tapahtuu jotain valtavaa. Kuulkaa Ville alkaa kiittää häntä. Jeesusta Kristusta, joka uudelleen valtaa Villen tuossa tilanteessa. Ja kun Ville siinä alkaa kiittää, hänen elämänsä muuttuu täydellisesti. Hän palaa siviiliin, hän menee sinne entisten juomatovereidensa luokse ja hän sanoo, että kuulkaa, vanha Ville ei maksa velkoja, mutta uusi Ville maksaa. Ja kuulkaa, hän hoitanut on asiansa kuntoon. Tapasin hänet konferenssissa, hän kävelee vastaan siellä virvoketeltassa. Kuulkaa, ei ollut saman näköinen mies enää. Hän tulee ja sanoo, kuule Sakari, ei tarvita enää pasisyyniä, on jotain parempaa. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että Jeesus Kristus tuli hänen elämäänsä. Voi olla, että joku teistä ajattelee pelkkää tavallista tarinaa, mutta minä olen yrittänyt virkamiehenä saada, kuulkaa, vankilan kunteja kuntoon, mutta minä olen epäonnistunut. Minä tiedän, tänä päivänä moni psykologi yrittää heitä auttaa, mutta se apu on aivan kuin vettä hanhen selkään tänä päivänä. Mutta kun tänä päivänä Jumala muuttaa ihmisen elämän, se elämä muuttuu täydellisesti. Olin joku aikaisesti Lieksassa käymässä, ja kun siellä Lieksassa olin, minä siinä olin rukousalttarilla, ja viereeni tulee sellainen nuori mies. Hän sanoi, ette tunne minua näköjään, minä sanoin, en tunne. Ja hän siinä sitten jonkun aikaa, no kuule, minä olen Vinne Urho tässä, kuule näin. Hän sanoi, ja kuule, etkä muista, me oli siellä linnassa aikoinaan, ja siinä hän kertoo omasta elämästään, ja minä katoin, jotain on tapahtunut. Ihminen, jollekka jokainen virkamies sanoi, hänet perii vain kuolema hänen elämässään. Kun minä katson tätä nuorta miestä vieressä, niin minä huomaan, on jotain muuttunut, jotain tapahtunut. Jeesus Kristus oli vallannut hänen elämänsä. Kuulkaa, minä olen halunnut kertoa jotain. Minä tiedän, tänä päivänä tämän maailman hätää, tämän maailman tuska on suurempi kuin te jaksatte luulla tänä iltana. Ja minä tiedän, on olemassa vain yksi lääke, joka auttaa tähän tuskaan ja hätään. Ja se on Jeesus Kristus, joka tänä päivänä tekee yhäti ja tekee alati työtä. Voi olla, että joku teistä ei usko. Voi olla, että joku teistä ajattelee utopiaa, ei sovi minun imageeni. On aivan kuin se eräs kuopiolainen virkamies, korkea virkamies. Jouduin eräänä päivänä hänen puhuttelunsa aivan normaalina Suomen kansalaisena. Ja kun siinä hänen kanssa keskustelee, niin tämä virkamies sanoi siinä, että hän on hyvin kova otteinen ja hän sanoi, että nämä uskovaiset yleensä vain pelkkiä pinnareita. Ja kun siinä jonkun aikaa keskustelemme, niin hän murtuu, tämä korkea-arvoinen virkamies. Ja kun tämä mies siinä murtuu, minä kerron, että minä olen kokenut jotain omassa elämässäni. Kerron myöskin sen tyttäreni parantumisen tälle virkamiehelle. Ja kun siinä keskustelee hänen kanssaan, tämä mies itkee jonkun ajan päästä siinä. Ja kun olemme noin 1,5 tuntia viettäneet aikaa keskustellessa, hän sanoi minulle lähtiessä, minä olen tavannut 4. uskovan ihmisen elämässäni. Ja kun siinä olemme hyvästi jättäneet, hän jotenkin jää mietteisiin. Jouduin viime syksynä virkani puolesta jälleen erääseen tehtävään ja tämä mies siinä tulee sitten kesken kaiken toisten työtovereittensä edessä ja hän kävelee siinä minun luokseni. Hän siinä minun luona kertoi ja sanoi, että kuulkaahan Kallinen, minulla on yksi asia teille. Me istuudumme sinne pöytään viereen ja siinä kun olemme, istuudumme alas. Siinä tämä mies alkaa kertoa, minä muistan sen sinun käyntisi sille minun toimistossani. Ja hän jatkaa eteenpäin ja sanoo, siellä minä kuuntelin sitä sinun tyttärisi parantumista. Minä jouduin itse elämässäni sellaiseen myllyyn, minä olin vastaavassa tilanteessa. Ja hän kertoo, kuinka hän yritti kaikki keinot, mitä hän ja mitä hänellä oli saavutettavissa. Ja hän sanoo, mikään ei auttanut, ja tuolloin minun mieleeni tuli se sinun kertomuksesi. Ja minä tuona hetkenä painuin Jumalan eteen, ja minä huusin Jumala avuksi, ja tämä mies sanoo siinä kaikkien kuullen, ja minulle vastattiin tuona hetkenä. Ja kun hän se mulle kertoo, hän on kyynelissä, hän puristaa kättä, tämän minä olen halunnut sinulle kertoa, ja nyt olen sen kertonut. Kun minä kuulin tämän, jälleen minun sydämeni syttyi palamaan. Näin on, meillä on Jumala, joka vastaa tänä päivänä Jumalan lasten ja ihmisten rukouksiin. Vielä tänä päivänä me voimme kokea sen, on olemassa Jeesus Kristus, jolla on tänä iltana valta murtaa saatana väkevimmät kahleet täällä temppelissä tänä iltana. Me voimme kokea sen, kuinka hän vapauttaa vangitun tänä iltana, päästää tänä iltana sorretun vapauteen, minkä vuoksi? Sen vuoksi, että hän tekee yhäti työtä, hän vaikuttaa alati. Tänä iltana, kun olemme täällä Jumalan kansana, Jumalan kasvojen edessä, minä en halua teidän tunteitanne kiihottaa, vaan minä haluan tuoda teidät tämän Jumalan eteen tänä iltana. Sen Jumalan, jonka puoleen sinä voit kohottaa katseesi, huutaa, ja sinä voit kokea tänä iltana, sinulle vastataan sinun ongelmassasi ja sinun asiassasi. Hän Jeesus Kristus, hän tekee yhäti työtä. Hän Jeesus Kristus, hän voi muuttaa sinun elämää. Me yhdymme rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että sinä yhä tänä päivänä teet työtä. Herra, me kiitämme siitä, että sinulla tänä iltana on vielä valta täällä Lahden kaupungissa murtaa saatanan aseet alas. Ja Herra, me voimme kokea tänä iltana, kun sinä riisut tämän väkevän aseista, me voimme kokea, että sinä väkevämpänä vapautat tänä iltana Jumalan lasten vapauteen. Tänä päivänä me voimme kokea, kuinka sorrettu vapautuu ja kuinka vangittu pääsee vapauteen. Ja Herra, me tiedämme tänä iltana, me emme inhimillisesti voi mitään, mutta me tiedämme, sinun kätesi kosketus tänä iltana voi parantaa jonkun sairaan. Herra, sinne omaan istumapaikkaansa, missä hän on. Tai Herra, minne sinä haluat, mutta Herra, me tiedämme, tänä iltana voi sairas kokea ruumiin terveyden. Herra, sinun kätesi, sinun voimasi kautta.